U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Ivane Kronje na 24. festival autorskog filma koji je održan od 23. do 30. novembra u Beogradu. Debitanski igrani celovečernji film Ognjena Glavonjića Teret, snimljen ove godine u koprodukciji Srbije, Francuske, Hrvatske, Irana i Katara, kao i ostvarenje Ivana Salatića, Ti imaš noć, također ovogodišnja koprodukcija Crne Gore, Srbije i Katara, osvojili su Grand Prix, nagradu Aleksandar Saša Petrović, 24. festivala autorskog filma. Ti imaš noć je klaustrofobična i intimno intonirana drama o odrastanju u maloj sredini u priobalju Crne Gore, a osvojio je i nagradu za najbolji snimateljski rad Aleksandar Petković Petko, odnosno povelju Udruženja filmskih umetnika Srbije koja je uručena Ivanu Markoviću. Dugo očekivano ostvarenje Teret autora Ognjena Glavonjića je društveno i politički angažovan film putovanja, u čijem središtu je običan čovjek koji je pod teretom života i nemaštine prisiljen na kompromis, što podnosi ćutke. Zasluženu nagradu u Sarajevu 2018. za najboljeg glumca u ovom ostvarenju poneo je Leon Lučev, koji punom koncentracijom emocija u svakom kadru nosi ceo film. Vizuelno dosljedna i melanholična fotografija Tatjane Krstevski doprinosi atmosferi filma o ubistvima civila i tajnom prenošenju leševa na tlo Srbije u balkanskim ratovima s kraja 20. veka, sumirajući ove slučajeve u jednu antiratnu metaforu i direktno aludirajući na zločin iz 1999. na Kosovu i Metohiji, obrađen u dokumentarcu Dubina 2 iz 2016. istog autora. Tokom putovanja kamionom, u kojem su pohranjena tela ubijenih žrtava, junak nailazi na simbole antifašističke borbe jugoslovenskih partizana u Drugom svjetskom ratu, kao što su razglednice spomenika narodno-oslobodilačke borbe, poput onog posvećenog prvoj bici partizanske vojske na ovom području. Tužna svadba sa kafanskom narodnom muzikom pojavljuje se kao još jedan prolazni, ali upečatljiv događaj. Motiv očevog upaljača sa ugraviranim datumom presudne bitke na Sutjesci, u kojoj se borio na strani antifašizma, figurira kao oznaka junakove ambivalencije, ali i autobiografski momenat samog Glavonjića i njegovog sećanja na sopstvenog oca i porodicu. Mladi autostoper koji beži od bombardovanja u emigraciju dodaje filmu notu razočaranja i transgeneracijske traume omladine koja stupa na istorijsku scenu razrušenog nacionalnog morala i identiteta. U svemu tome, film Teret zadržava pravolinijski, jednostavan dramaturški okvir, zasnivajući svoj društveni angažman ponajviše na osudi svih zločina u ovim ratovima koju aktivno prepušta samom gledaocu. Briljantno ostvarenje Ajka, nastao u rumunsko-nemačko-poljskoj-kazahstansko-kineskoj produkciji, potpisuje reditelj Sergej Dvorcevoj, autor filmova Dan za hleb, Raj, Tulpan. Film je smešten u današnju Rusiju i pokazuje položaj ilegalnih radnika i migranata, najsiromašnijih ljudi koji žive u veoma lošim uslovima i opstaju na ulici u položaju gorem od psa. Mlada Kirgistanka, koju igra Samal Jesljamova, napušta svoje tek rođeno dete u bolnici kako bi očajnički pokušala da prikupi novac koji duguje zelenašima, a koji je pozajmila kako bi otvorila svoju krojačku radionicu i prekinula sa slabo plaćenim i neregistrovanim uličnim poslovima. Scena njenog naizgled nerazumnog i bezosećajnog bekstva iz porodilišta nastavlja se užasnim prizorima šurenja i čerupanja živine u neobezbeđenom ilegalnom podrumu. Iscrpljene radnice bivaju opljačkane i ostaju bez minimalne nadnice koju im je obećao zli i mizogini preduzimač. Ajka živi u prljavom i oronulom kolektivnom ilegalnom smeštaju, najverovatnije u zgradi za rušenje, sa još mnogo muškaraca i žena bez papira. Zamenjuje čistačicu u veterinarskoj bolnici za kućne ljubimce i čisti sneg, a uz sve to izmučena je obilnim postporođajnim krvarenjem i oticanjem dojki punih mlijeka, koje izmuza učiniju jer ga ne može dati svome čedu. Kriminalni zelenaši joj i u Moskvi ulaze u trag i ona im umjesto novca obećava sopstveno dete. U posljednjim trenucima filma, kada uzme sina iz bolnice, ona beži u hodnik zgrade, gdje plače sa voljenom bebom u naručju, iščekujući one koji će dete preuzeti. Brutalne metafore o poistovećivanju čovjeka sa životinjom, dokumentaristički stil i neposredan pristup kamere, koja u bližim planovima i u pokretu prati akcije glavne i drugih junakinja, izražavaju krajnje kritički stav autora prema nehumanom položaju ovih žena i njihovoj bezdušnoj eksploataciji, do te mere da im je uskraćena svaka ljudskost, pa čak i pravo na fizički opstanak i potomstvo. Film Lukasa Donta, Devojka, snimljen ove godine u belgijsko-holandskoj koprodukciji, sa izuzetnim vizuelnim rafinmanom i elegancijom te istančanim osjećanjem za stanja adolescentne protagonistkinje, pristupa delikatnoj i teškoj temi promjene pola kod dece. Inače, Frank van der Eden je za ovo ostvarenje nagrađen Zlatnom kamerom u Cannesu 2018. Rođena kao dečak Viktor, mlada i lepa Lara osjeća se kao žena i ulazi u medicinsku proceduru promjene pola uporedo sa okasnelim upisom na najbolju baletsku akademiju u zemlji. Reditelj i koscenarista Lukas Donti iz više uglova osmatra ovu dramu, pokazujući i poremećenu psihološku dinamiku porodice bez majke, u kojoj čak i u sopstvenim emocijama nesnađeni otac podiže Laru i njenog malog brata. Lara kao da očajnički želi da zameni ženu i majku u porodici, što bi mogao biti jedan od psiholoških motiva njene operacije, ali sigurno ne jedini. Uznemirenost, čežnja, strah i nesigurnost preovladavaju u srcu ove talentovane, nežne i predobre tinejdžerke, koja besomučno izvodi baletske vežbe, pije inhibitore puberteta i odlaže bilo koji ljubavni susret. Kada psihološki više ne može da izdrži čekanje do operacije, Lara sebi vrši pokušaj mutilacije muškog polnog organa, poput samoubistva, i završava u bolnici. Koristeći precizni režijski realizam i princip saosećanja, film pokazuje gnušanje prema svakoj osudi osoba u ovakvoj situaciji, dok istovremeno ukazuje na otvoreno pitanje. Da li je savremeno društvo požurilo da krizu identiteta mladih u kulturološki i rodno-konfuznom ambijentu odraslih rešava putem ovakvih medicinskih operacija? Švajcarsko-danski film Granica verovatno je najbolje ostvarenje ovogodišnjeg festivala autorskog filma. Reč je o humanom biohororu duboke osjećajnosti, koji želi da emancipuje međuljudske odnose i vrati ih u okvire ljubavi i pravde. Divna priča o skromnoj junakinji ružnog izgleda, graničarki Tini, koju igra Eva Melander, sa greškom u jednom hromozomu, zbog koje njuhom raspoznaje sve ključne emocije ljudi, u analizi ideje društvene inferiornosti funkcioniše na više dramskih nivoa, od horora i bajke do političkog filma. Granica implicitno kritikuje rasizam kao staru praksu, a eksplicitno pedofiliju kao novu praksu nečovečnosti. Tina tokom filma susreće muškog partnera iz svoje biološke vrste koji joj otkriva njihovu pravu prirodu, to jest da pripada vrsti trolova koje su ljudi gotovo istrebili i da je njihova seksualnost drugačija od ljudske. U potresnoj završnoj sceni, u detinjstvu usvojena Tina odlazi na mesto neobeleženih grobova trolova, nekada zatvorenih u psihijatrijske bolnice u kojima su masovno umirali, a gdje leže i njeni roditelji. Groblje, sačinjeno samo od niza kamenja, može biti aluzija kako na bezdušni tretman duševnih bolesnika u prošlosti, tako i na holokaust, istrebljenje američkih indijanaca i druge genocide. Fini naturalizam kamere i maske, te slike vode i rastinja u blizini Tinine kuće, podlače ideju povratka prirodi i osjećanjima svakog živog bića, u koje spada i potreba za nastavkom vrste i zaštitom mladunaca, pozivajući gledaoce na povratak iskrenoj polnoj ljubavi i završetak diskriminacije bilo kojih drugih. Scenario filma Granice zasnovan je na istoimenoj kratkoj priči pisca Johna Ajvide Lindquista iz 2005. godine, a režirao ga je skandinavski reditelj iranskog porekla Ali Abbasi. U svom neformalno usvojenom sinu, dečaku uhvaćenom u krađi voća iz samoposluge, junak iz japanskog filma Kradljivci, ovenčanog Zlatnom palmom u Kanu, kaže: Naučio sam ga da krade jer nisam znao ništa drugo. Samo tome sam umeo da ga naučim. Ova na izgled pitka i dopadljiva komedija, smeštena u siromašno predgrađe Tokija, pored donekle romantičnog prikaza savremenog siromaštva i prekarijatskih poslova striptiza i sličnog, sadrži jednu dublju poruku. Čežnja za emotivnom i ekonomskom stabilnošću porodice ovdje je izražena pričom o ilegalnom usvajanju dece od strane siromaha, sa elementima kriminalnog zapleta, kao što su zadržavanje novca umrle bake i zakopavanje njenog leša u kućnoj baštici, pri čemu će se ispostaviti da to nije jedino telo tamo pokopano. Srdačna familija, što rođaka, što usvojenika, paradoksalno postaje dom i emotivno utočište devojčici koju tuku njeni biološki roditelji, kao i jednom napuštenom dečaku. Sa smrću bake i hvatanjem dečaka lopova, ova potpuno anarhično stvorena porodica se raspada. Društveno poželjna biološka porodica praktično više ne postoji. Zamenilo ju je otuđenje i nasilje u dobrostojećim sredinama i beda kao prepreka porodičnoj sreći kod svih ostalih. Film Srećan kao Lazaro, rađen u italijansko-švajcarsko-francusko-nemačkoj koprodukciji autorke Alice Rohrwacher, na najbolji način spaja levičarsku ideju i praksu borbe za radnička prava, uključujući i prava seoskih nadničara, sa hrišćanskom narodnom tradicijom i biblijskim predanjem o Lazarevom uskrsnuću. Gradeći radnju u dva vremenska okvira, u 70. godinama prošlog veka i u sadašnjem vremenu, film prikazuje grupu nadničara kao svojevrsni narod ili pleme koje deli zajedničku sudbinu, od kmetova u ropskom položaju na zaboravljenoj farmi beskrupulozne markize, do današnjih preprodavaca otpada i sitnih kradljivaca. Figura mladića Lazara, dobrog čovjeka koji se kao svetac nakon više decenija probudi iz mrtvih, povezuje ova vremena i aktere, gradeći velelepno režiranu alegoriju o eksploataciji, patnji i preporodu koji će doći. Jedna grupa filmova na ovogodišnjem 24. festivalu autorskog filma bila je o sudbinama žena u uslovima novog, brutalnog svetskog kapitalizma. Mađarsko ostvarenje, Jedan dan, Sofije Zilagi prikazuje sitan pakao u kojem se kuva savremena patrijarhalna porodica. Majka i otac, na koje je u neoliberalnoj državi pao sav teret roditeljstva, nestaju od jutra do mraka, hraneći, skidajući, oblačeći, razvozeći i lečeći decu. Inteligentna i savjesna Ana suprotstavlja se situaciji u kojoj se njena poznanica doslovce nudi njenom mužu, koji se nepravedno otuđuje od Ane i vara je. Putem realistične demonstracije pregorevanja akterke, film nudi analizu ozbiljnog društvenog problema ugroženosti savremene porodice sa decom, a posebno zaposlene žene i majke, dostižući neobičan furiozni tempo i nizove bližih i American planova u prikazu neprestanog rada u brizi oko dece, koji se mnogo češće viđaju u nekim filmovima akcionog žanra. Grčki film Zaposlena prikazuje patrijarhalnu domaćicu, robkinju kućnih poslova koja upoznaje svet rada. Čim okusi ukus slobode, ona postaje punokrvno ljudsko biće i to neprocjenjivo iskustvo čini da ona ni po koju cenu ne želi da izgubi svoj posao. Od tunjave žene skromnih sposobnosti, ova obična supruga postaje prodorna i uzorna radnica, te umjesto supruga koji je otpušten sa posla, počinje u kuću da donosi novac. Susret sa svetom uživanja i ženstvene mode dat je kao vinjeta u kojoj junakinja po prvi put u životu isprobava elegantnu i seksi crvenu večernju haljinu koju bi mogla da kupi sebi. Izraz ushićenja kada žena prestaje da bude rob i postaje ličnost koji se pojavi na njenom licu kada shvati da je naučila da koristi vozilo čistač u tržnom centru ne može se ni sa čim uporediti. Film pokazuje politički, historijski i ekonomski proces za koji nisu krivi ni žene ni muškarci, u kojem je svaka zarada teška i nužna. Dok se suprug udaljava od nje, žena kreće putem neizvjesnosti i samoće i u svom intimnom životu. Njeno osvješćivanje ipak je nemoguće zaustaviti, iako ima tešku cenu. Obrazovana i osjećajna glumica i rediteljka Marijana Marin poduhvatila se režije antifašističke ulične predstave kako bi protestovala protiv javne negacije užasnog unutarnacionalnog holokausta u Rumuniji u Drugom svjetskom ratu, gdje je tokom prve tri godine rata zverski ubijeno čak 380.000 Jevreja. Ovo je sadržaj najnovijeg filma Radua Judea. Ne zanima me da li ćemo se upisati u istoriju kao varvari. Autora koji se i u svom prethodnom dokumentarno-arhivskom filmu Mrtva nacija iz 2017. angažovao u pogledu razotkrivanja i priznavanja ove mračne strane novije rumunske historije. Dinamična režija u dokumentarističkom maniru nalikuje stilu post-dramskog teatra. Budući da se angažuje na strani neprijatnih istina i antifašizma, Marijana je izložena odbacivanju od strane saradnika, ali i svog intimnog partnera, bogatog pilota koji već ima sopstvenu porodicu. Kada ona ostane u drugom stanju, partner od nje brutalno zahtjeva da se reši trudnoće. Dovodeći u vezu fašizam i mizoginiju, te teškoće dobre i pametne žene da odbrani svoju nezavisnost i ostvari pravo na potomstvo, autor se kritički angažuje u pravcu ukidanja licemerja i ostvarivanja pravednijeg društva. Festival autorskog filma je ove godine sadržao i selekciju angažovanog i eksperimentalnog filma levog političkog opredeljenja Izuzetna banda, u kojoj je kao najbolji nagrađen švajcarski film Ljudi sa jezera, reditelja Jean-Maria Strauba, koji je sa suprugom Danielle Huje režirao više antologijskih ostvarenja, kao što su Hronika Ane Magdalene Bach, Klasni odnosi, Časovi istorije, Sicilija i druga. Dodatni programi bili su i izbor kratkih filmova iz regiona. Hrabri Balkan, projekcija TV filma Pesma iz 1974. u 6 epizoda. Omaž povodom 20 godina od smrti našeg istaknutog reditelja Živojina Pavlovića. Kao i retrospektive Žaka Riveta i Želimira Žilnika, ovogodišnjeg laureata nagrade festivala autorskog filma za životno delo. Nagrada profesora Vlade Petrića, zaslužnog teoretičara filma, za najsinematičniju sekvencu dodeljena je filmu Slikovnica Jean-Luc Godara, čija je saradnica na ovom filmu producentkinja, teoretičarka i filmska arheološkinja Nicole Brenez bila gošća ovogodišnjeg festivala. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ivane Kronje na 24. festival autorskog filma koji je održan od 23. do 30. novembra u Beogradu.